Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովը քննարկում է 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, ընդդիմության համոզմամբ հեղափոխական կառավարության ներկայացրած ֆինանսական փաստաթուղթը բացարձակապես հեղափոխական չէ։ Վազգեն Մանուկյանի վերնատուն ակումբն այսօր հիմնադիրն իսկ ներգումարել հանրային խորհրդի նախկին նախագահը պնդում է, որ այս կառույցը վերկուսակցական է, չնայած դրան վերնատան անդամները հիմնականում մերձ հանրապետական և մերձ քոչարյանական շրջանակներից են։ Մի քանի ժամից Երևանում կմեկնարկի Հայաստան-Հունաստան ֆուտբոլային հանդիպումը, երկու թիմերն էլ գործնականում կորցրել են 2020 թվականի Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու շանսերը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Դաշնակցության բյուրոն մտահոգություն է հայտնել Հայաստանում վերջին ամիսների քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ իշխանությունների որդեգրած անհանդուրժողական մոտեցումը, այլակարծությունը մերժելու իշխանությունների նկատմամբ քննադատություններին հետապնդումներով կամ սպառնալիքներով հակազդելու փորձերը երկրում ստեղծում են ճնշիչ պառակտիչ մթնոլորտ, ասվում է բյուրոյի նոյեմբերի 13-ին Բրյուսելում ընդունած հայտարարությունում, որն այսօր տարածել է կուսակցության հանրային կապերի գրասենյակը։ Վրաստանում երեք սկսվել են բողոքի ակցիաներ այն բանից հետո, երբ խորհրդարանում տապալվել է հաջորդ տարվա ընտրությունները համամասնական համակարգով անցկացնելու օրինագիծը։ Մենք ամեն ինչ կանենք խաղաղ և սահմանադրական եղանակով ցույց տալու համար իշխանությանը, որ հանրությանը չի կարելի խաբել, կառավարությունը վճարելու է դրա համար, ասել է Եվրոպական Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Դավիթ Բաքրաձեն։ Անցած գիշեր ցուցարարները վրանաշեն ավան են ստեղծել խորհրդարանի մոտ, այսօր բողոքի ակցիաները կշարունակվեն։ Իրանում սահմանափակել են բենզինի վաճառքը և ԵԱՊ-ը բարձրացրել են վառելիքի գինը, դա տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների սահմանած տնտեսական պատժամիջոցների արդյունքում։ Մեկ մասնավոր ավտոմեքենայի համար սահմանվել է ամսական 60 լիտր բենզինի վաճառք, 1 լիտրի գինն է սահմանվել 12.7 սենտ։ Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն արտակարգ դրություն է հայտարարել Վենետիկում, որտեղ աննախադեպ հեղեղումը աղետալի վիճակ է ստեղծել։ Վարչապետն ասել է, որ կառավարությունը Վենետիկին արդեն հատկացրել է 20 միլիոն եվրո վերականգնման ամենատարական նախնական գործողությունների համար, առաջիկայում կհատկացվեն նոր միջոցներ։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Ռուսլան Ռյաբոշապկան ասել է, որ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի որդու գործը քննած դատախազը պաշտոնանք է արվելու։ Ամերիկայի պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերին Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլում այսօր ընդունել է նախագահ Մուն Ջե-ին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Խորհրդարանն այսօր շարունակում է քննարկել 2020 թվականի պետբյուջեի նախագիծը։ Կառավարության ներկայացրած նախագիծն այս շաբաթ ենթարկվեց խորհրդարանական ընդդիմության կոշտ քննադատությանը։ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներն օրինակ պնդում էին, որ տնտեսական ցուցանիշները, որ դրվել են 2020 թվականի բյուջեի հիմքում, հեղափոխական չեն, խոսքը մասնավորապես հաջորդ տարի ակնկալվող տնտեսական աճի ցուցանիշի մասին է։ Հիշեցնեմ, որ Փաշինյանի կառավարությունը կալում է, որ տնտեսական աճը 2020 թվականին շուրջ 5% է կազմելու։ Բյուջեի շուրջ քննարկումներին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
2020 թվականի պետական բյուջեի խորհրդարանական այսօրվա քննարկումների ընթացքում ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները քննադատեցին փաստաթուղթը, թե այն ամենևին էլ հեղափոխական չէ, ինչպես որակում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, դեռ ավելին պահպանողական է իներցիոն։ 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծով գալիք տարի նախատեսվում է ունենալ 1 տրիլիոն 697 միլիարդ դրամ եկամուտ, 1 տրիլիոն 880 միլիարդ դրամ ծախս կատարել, իսկ տնտեսական աճն էլ նախատեսված է 4.9%։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Մանեթ Անդիլյանը համեմատություն տարավ Հարևան Վրաստանի հետ։
Հեռու չգնալով Հարևան Վրաստանում, 2003 թվականին երբ տեղի ունեցավ հեղափոխություն, տնտեսական աճը տվյալ տարում 11.1% էր, իսկ հետագա տարիների միջինը մինչև 2009-8 թվականի ճգնաժամը 9.7%, և որքանով է այս բյուջեն հեղափոխական եւ եթե չասեմ պահպանողական դա երևի լավնամեղմ նկարագիրը կլինի։
Թանդիլյանը անդրադարձավ նաեւ ներդրումներին։
Տարբեր առիթներով խոսում ենք, որ որևէ խոչընդոտ չկա եւ բազմաթիվ փոփոխություններ, բարեփոխումներ են կարել ներդրումների համար, այդ թվում նաեւ հարկային օրենսգրքում, բայց երկու տարվա այս վերջին երկու տարվա ընթացքում 6-7% չի անցնում ներդրումների ծավալի աճը։ Այնինչ նորից հեռու չգնալով հետհեղափոխական Վրաստանի անմիջապես հաջորդ տարին 2.5 անգամ մեծացավ ներդրումների ծավալը, հասնելով 1 միլիարդ դոլարի։ Գնահատականները թողնում եմ ձեզ։
Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հայտարարեց, Հայաստանի քաղաքացիները Թավշյա հեղափոխությունն իրականացրած ուժին պատգամել են երկրում արմատական համակարգային բարեփոխումներ իրականացնել, այնինչ գալիք տարվա պետբյուջեի փաստաթուղթը զուրկ է նման բովանդակությունից։
Արդեն ավելի քան 1 շաբաթ է, ինչ շարունակվում է դաշնակցական երիտասարդների նստացույցը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության շենքի դիմաց նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով։ Հիշեցնեմ, դաշնակցության դժգոհության պատճառը կրթության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծն է, որը ոչ մասնագիտական, ասենք տեխնիկական կամ բժշկական բուհերին ազատություն է տրվում հայագիտական առարկաների դասավանդման հարցում։ Ուսումնական այդ հաստատություններն ըստ կրթության նախարարության ներկայացրած նախագծի իրենք կարողանան որոշել հայոց լեզու և հայոց պատմություն առարկաները ծրագրերում որպես պարտադիր ուսուցանման ենթակայն գրվելու թե ոչ։ Արդյոք կրթության նախարարությունն ու դաշնակցականները ի վիճակի են ընդհանուր հայտարարի գալ, փորձել է պարզել Մարինե Խաչատրյանը։
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպել բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկելու բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի փոփոխությունների նախագիծը։ Հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաների պարտադիր դասավանդումը բուհերի հայեցողության թողնելու կրթության նախարարության առաջարկությունը մասնագետների քննադատության ներարժանացել։ Բուհերում հայոց պատմություն, հայոց լեզու ու հայ գրականություն դասավանդող դասախոսները 2 օր առաջ հայտարարեցին, որ ցանկանում են հանդիպել նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Մասնագետները պահանջում են հետ կանչել նախագիծը, որը ըստ նրանց բազմաթիվ կետերով խնդրահարույց է։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը ողջունում է նախարարության պատրաստակամությունը հանդիպելու և հարցը քննարկելու մասնագետների հետ, հավելելով.
Կարծում եմ, որ նախարարությունը էլի չպետք է այդ հայտարարությունը անի ու սպասի, որ մյուսները գնան։ Նախարարությունը ինքը պետք է գնա։ Ինքը պետք է գնա բուհեր, տեղում քննարկի և այս կարգավիճ, այս հարցը լուծի, որտեղ արդեն մի շաբաթա ԵՊՀ-ում դասեր չկան այդ համապատասխան բանասիրության ֆակուլտետում, մի շաբաթա դաս չկա եւ արդեն նաեւ ինչ որ իմաստով սա դասադուլ էլ չի, այսինքն թե օգտվում են հանգամանքից դասի չգալ, դա էլ անընդունել է։
Օրենսդրական առաջարկը մտահոգել է նաև մի խումբ ուսանողների։ Նախորդ շաբաթվանից սկսած Հարությունյանի հրաժարականն են պահանջում դաշնակցության երիտ թևը, որոնց միացել են նաև բանասիրականի ուսանողները։ Կրթության փորձագետը կարծում է, այս պահին նախարարությունը սխալ խնդիր է փորձում լուծել։ Եթե բուհերում կան ավելի խորքային խնդիրներ, նախ պետք է դրանք լուծել։ Մասնագետները առաջարկում են այդ առարկաները բուհերում պարտադիր պահել, քանի դեռ ավագ դպրոցներում իրավիճակ չի փոխվել։ Լեզվի մասին օրենքում Հայաստանի բուհերում հայոց լեզվի ուսուցումը պարտադիր է։ Նախարարի խորհրդական Սամվել Ղարաբեկյան ազատության հետ զրույցում համոզմունք էր հայտնել, որ այս առաջարկը օրենքին չի հակասում, քանի որ ըստ նրա հայոց լեզվի ուսուցում չի նշանակում հայոց լեզու առարկայի ուսուցում։ Մեջբերում եմ, դա կարող է լինել բանավոր և գրավոր հաղորդակցության հիմունքներ, կարող է լինել խոսքի մշակույթ, մեջբերման ավարտը։
Այսօր Երևանում առաջին նիստը գումարեց նախկին վարչապետ, նախագահության բազմակից հեկնածու, հանրային խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Վազգեն Մանուկյանի ստեղծած վերնատուն ակումբը։ Մանուկյանը պնդում է, որ այս կառույցը վերկուսակցական է, որքանով է դա համապատասխանում իրականությանը դժվար է ասել, քանի որ ակումբի առաջին նիստին մասնակցում էին բացառապես մերձ հանրապետական և մերձ քոչարյանական շրջանակների ներկայացուցիչներ՝ Դավիթ Շահնազարյանից մինչև Վիկտոր Սողոմոնյան։ Վերնատան առաջին նիստին ներկա էր Արտակ Խուլյանը։
Հանրային խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Վազգեն Մանուկյանն այսօր արդեն ներկայանում է որպես վերնատուն հասարակական քաղաքական ակումբի հիմնադիր։ Մանուկյանի ձևակերպման ակումբը վերքաղաքական կառույց է, բաց է բոլոր քաղաքական ուժերի ու հասարակական գործիչների համար, իսկ իրենց օրակարգում հայաստանյան խնդիրներն են։ Թե որտեղից է ֆինանսավորվելու ակումբը, Մանուկյանը վստահեցնում է, անդամավճարների հաշվին են գործելու հարցին, արդյոք նախկին իշխանությունները և նրանց մերձ շրջանակները հովանավորում են իրենց։ Մանուկյանը չպատասխանեց։
Ինձ այնքան զարմացնում է մեր բանը։ Թափաճկության սկզբունքը որն է։ Սա այս ակումբը, վճարումները կատարվում են պաշտոնապես, բանկում գրանցվում է, ով է փոխանցել, գնացեք բանկերից իմացեք։
Մանուկյանի վերնատան համաժողովին այսօր մեծամասամբ նախկին իշխանությունների մաս կազմած գործիչներ էին, հանրապետական ուսուցչության նախկին ու ներկա անդամներ՝ Արփինե Հովանիսյանը, Արտակ Զաքարյանը, դաշնակցության անդամներ՝ Արմեն Ռուստամյանը, Սպարտակ Սերյանյանը ու Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատի ներկայացուցիչներ, այդ թվում նրա գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Հրավիրվածների ցանկում էր նաև պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Սեյրան Օհանյանը, բայց նա ներկա չէր։ Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը իրենց ներկայությունը համաժողովին պայմանավորեց ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականությամբ։
Նրանք Հայաստանում իշխանությունների հետ այսպիսի թեմաներով խոսելը ուղղակի անհնար է, որովհետև իրենք ինչ հարց բարձրացնես, Ղարաբաղի հարցը բարձրացնում, ասում են, երբեք այսպիսի լավ վիճակ չի եղել։ Ասպես պարակտվում է ազգը, սև ու սպիտակեք բաժանում, երբեք ազգը այսպես միասնական չի եղել։ Ասպես իրավական դաշտում բեսպրեզելա, ասպես բաժողովրդի իշխանությունը ինչ կուզենա տանի։ Այսինքն թեմաները շրջանցելու մի ձև են գտե, անընդհատ նախկինների սխալները մատնանշելով, իբր թե դրանով իրենք արդարանում են։
Այդ հարցերը նաև հանրապետական ուսուցչությանն են մտահոգում։ Արտակ Զաքարյան, հանրապետական ուսուցչության անդամ։
Բնականաբար այն խնդիրներն էլ օդից վերցված խնդիրներ չեն, որոնց շուրջ խոսվում է։ Դրանք բոլորը մեր պետության անվտանգության, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի քաղաքակարգավորման, արժեքային դաշտի, արտաքին քաղաքականության, այսինքն մեր համար կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրների շուրջ է։
Վազգեն Մանուկյանը ի դեպ պատրաստվում է ակտիվ քաղաքականություն մտնել, ասում է, վերականգնելու է իր ազգային ժողովրդավարական միություն կուսակցությունը։
Մի քանի ժամից Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի Հայաստան-Հունաստան հանդիպումը, երկու թիմերն էլ գործնականում կորցրել են առաջիկա եվրոպական առաջնությանը մասնակցելու շանսերը։ Հայկական թիմի համար Հունաստանի հետ խաղի նախորդող շրջանը բավական լարված էր, թիմի ավագն իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը վնասվածք ստացավ, վերջին շաբաթներն էլ աչքի ընկան հավաքականի մարզ չի ընտրության շուրջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայում ծավալված ներքին խմորումներով։ Թե ինչ ակնկալիքներ կարող են ունենալ հայ ֆուտբոլասերներն այսօրվա հանդիպումից կներկայացնի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երեկոյան ժամը 21-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում լեհ մրցավար Պավել Ռաչկովսկին կազդարարի Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի J խմբի նախավերջին Հայաստան-Հունաստան հանդիպման մեկնարկը։ Հույների դեմ հանդիպումը առաջինն է հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանի համար։ Հայաստանն անցկացրած 8 խաղերում վաստակել է 10, իսկ Հունաստանն 8 միավոր։ Երկու թիմերն էլ գործնականում կորցրել են Եվրո 2020-ում հայտնվելու շանսերը։ Հայաստանի ընտրանին դուրս կգա եզրափակիչ փուլ, եթե հաղթի հույներին, ապա դրսում իտալացիներին, իսկ այս պահին 15 միավորով երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Ֆինլանդիան պարտվի երկու խաղերում։ Խաշմանյանը նախախաղային ասուլիսի ընթացքում ընդգծեց, հույների հետ խաղում փորձելու են առավելագույնը քաղել, չնայած այն հանգամանքին, որ այսօր վնասվածների ու որակազրկման պատճառով թիմին չեն օգնի մի շարք առանցքային ֆուտբոլիստներ։
Սա ֆուտբոլը, ամեն ինչ պատահում է ֆուտբոլում, մենք իրավ չունենք ինչ որ կարճել այդ հարցից եւ մտածել ինչ որ բացասական։
Հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը վնասվածքի պատճառով առաջիկա խաղերին չի մասնակցի։ Նրա բացակայության պայմաններում ավագի թեփ կապը կկրի եզրային պաշտպան Հովանես Համարծումյանը։ Նա էլ վստահեցրեց, որ չնայած կորուստներին, թիմի մարզավիճակը լավ է ու մարտական են դրամադրված։ Իսկ ինչ վերաբերում է մրցակցին, որին ամիսներ առաջ դրսում Հայաստանի ընտրանին հաղթեց, ապա
նկատել ենք, որ ավելի թիմային խաղ են խաղում, փորձում են ավելի շատ հակագրողների վրա խաղալ եւ շատ լավ արագ ֆուտբոլիստներ ունեն, պետք է փորձենք փակել իրենց ուժեղ կողմերը եւ օգտագործել մեր ուժեղ կողմերը, որ արդյունքի հասնենք։
Մրցակցին անդրադարձավ նաեւ Աբրահամ Խաշմանյանը։
Ամբողջ հիմնական կազմը փոխված է, կամ մեկ այլ հիմնական կազմ։ Ես ինքս դիտել եմ վերջին երկու խաղերը Հունաստանի հավաքականի, Իտալիայի եւ Բոսնիայի հետ խաղերը, ու կարող եմ ասել, որ շատ կազմակերպված ու արդյունավետ ֆուտբոլ են խաղում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Հարևան Վրաստան, Երևանից Թբիլիսիում բազմավարտ բողոքի ակցիաներ են, որոնց դրդապատճառը երկրի խորհրդարանում սահմանարական բարեփոխումների փաթեթի տապալումներ։ Այդ փոփոխություններով նախատեսվում էր, որ հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները անցնելու են բացառապես համամասնական ընտրակարգով առանց նվազագույն 3%-անոց շեմի վերջին պահին, սակայն իշխող վրացական երազանքի մի շարք պատգամավորներ տապալեցին փոփոխությունների փաթեթի ընդունումը, երկրում ներքաղաքական ճգնաժամ հրահրելով։ Լսենք Մելքումյանին։
Վրաստանում բողոքի ակցիաներ են, ցուցարարները վրաններ են տեղադրել խորհրդարանի շենքի մոտ, գիշերը մնացել են այնտեղ, ընդդիմությունը քաղաքացիական ակտիվիստները միավորվելու ճանապարհին են։ Պատճառը՝ ընտրական կարգը փոխելու ընտրությունները միայն համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու իշխանությունների խոստացած նրանց նախաձեռնած օրինագծի տապալումն էր խորհրդարանում։ Խորհրդարանական մեծամասնության շուրջ 4 տասնյակ падգամավորներ պարզապես չմասնակցեցին երեկվա քվեարկությանը, որի արդյունքում 12 ձայն չբավարարեց օրինագիծը ընդունելու համար։ 2020 թվականի ընտրությունները կանցկացվեն խառ ընտրակարգով, հայտարարեց խորհրդարանի նախագահը։ Քվեարկությունից անմիջապես հետո ակտիվիստները սկսեցին հավաքվել խորհրդարանի շենքի մոտ, հայտնելու իրենց վրդովմունքը, ինչպես իրենք են նշում, իշխող ուժի վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի կազմակերպած ֆարսի դեմ։ Իվանիշվիլին գցեց ժողովրդին, և հիմա ժողովուրդը պետք է դեն շպրտի նրան, հայտարարել է Եվրոպական Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդներից Գիգի Ուգուլավան։ Վրաստանի նախկին նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ևս 3 ցուցարարների մոտ էր եկել աջակցություն հայտնել նրանց, իսկ լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե չի ցանկանում զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց եթե չի ցանկանում ապրել բռնատիրությունում։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին Իվանիշվիլին մեղադրել է ընտրողներին և քաղաքական կուսակցություններին խաբելու մեջ։ Facebook-յան տեսաուերցով նա Վրաստանի ժողովրդին համախմբվելու կոչ է արել։ Օրինագիծը տապալվելու կապակցությամբ ափսոսանք է հայտնել Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Վրաստանի մոնիթորինգի համազեկուցողները ևս խորը ափսոսանք են հայտնել և հայտարարել, որ օրինագիծը չընդունելը հետքայլ էր։ Իվանիշվիլի կուսակցության ներսում ևս դժգոհություններ կան։ Որպես բողոքի նշան, խորհրդարանական մեծամասնության մի շարք պատգամավորներ, այդ թվում հանձնաժողովների նախագահներ, ինչպես նաև խորհրդարանի փոխոսնակ Թամար Չուգոշվիլին հայտարել են մեծամասնության խմբակցությունից դուրս գալու մասին։ «Դա կարմիր գիծ էր», ասել է Թամար Չուգոշվիլին օրինագծի տապալման մասին։ Անցած ամռանը Թբիլիսիի կենտրոնում հակառուսական հզոր ցույցերը բռնաճնշումներով ցրելուց հետո իրավիճակը հանդարտեցնելու նպատակով Բիդինա Իվանիշվիլին խոստացել էր 2020 թվականի խորհրդանական ընտրությունները անցկացնել միայն կուսակցական ցուցակներով համամասնական ընտրակարգով։ Բայց դա իրականություն չդարձավ, գալիք տարվա ընտրությունները կանցկացվեն 5 կարգով։ Ընդդիմությունը կասկածում է, որ օրինագծի տապալումը Իվանիշվիլիի կազմակերպած սցենարն էր, չնայած այնպես է մատուցվում, թե քվեարկությանը չեն մասնակցել մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորները։
Տարագությունը ինչի, աղմուկը շատ է, յուր ավարում։ Բալավանան մարշին մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալի։
Կատրոնը կորցրել է մեծ դերասանի, չգիտեմ ինչ է շահել այդ քաղաքականությունը։
15 տարվա ընթացքում մեր ժողովը այդքան բան չիմացավ սահմանադրության մասին, ինչքան այս 2 ամիսների ընթացքում։
Եթե ես այդարի հանրահավաք և գոնե 1000 մարդ չկար ընդեղ, ուրիշ կերպ կլարվի, չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով, նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։ Այժմ ինձ այսքանն էինք պատրաստել ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։